În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne-am reîntors astăzi după mult, mult timp. Ne reîntoarcem astăzi după mult, mult timp la Faptele Apostolilor. Am rămas la începutul capitolului 14. Urmărisem în timp de două sau trei capitole prima mare călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. Sfinții Apostol Pavel și Barnaba pleacă din Antiohia, propovăduiesc în Cipru, unde călătoresc pe tot malul sudic, începând dinspre est până spre vest al Ciprului. Ajung în insula Cipru, în capitala insulei, în Pafos, și acolo, prin puterea sa dumnezeiască și prin puterea cuvântului și a minunilor pe care Dumnezeu le-a dat în mâinile lui Pavel, acesta reușește să-l convertească pe mai marele insulei, pe Sergius Paulus, reprezentantul roman care stăpânea insula. Sergius Paulus și de aici, probabil cu însemne și cu scrisori de recomandare de la Sergius Paulus, merg în Perga Pamfiliei, călătoresc în Perga, în Psidia, și acolo încep propovăduirea. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit în capitolul 13 despre această început al propovăduirii în Asia Mică. Vă spuneam că probabil că au ajuns aici de asta să vă și citesc exact. Da, așa zice, deci după ce l-a convertit pe acest Sergius Paulus, zice, și plecând cu corabia de la Pafos din insula Cipru, Pavel și cei împreună cu el au venit în Perga Pamfiliei, iar Ioan, despărțindu-se de ei, adică Ioan Marcu, s-a întors în Ierusalim, iar ei, trecând de la Perga, au ajuns în Antiohia Pisidiei și, intrând în sinagogă, într-o zi de sâmbătă, au șezut. Și după citirea legii și a prorocilor, mai mari sinagogi au trimis la ei, zicându-le: bărbați frați, dacă aveți un cuvânt de mângâiere către popor, vorbiți. Pentru că era vizibil după straiul lor că sunt din alte părți și că sunt evrei școliți, evrei cunoscători ai legii, mai mari din Antiohia Pisidiei i-au rugat să vorbească. Ei au spus cuvântul lui Dumnezeu în această sinagogă în zi de sâmbătă și aici se descrie exact ce au spus, ce a vorbit Pavel. Și ieșind ei din sinagoga iudeilor, după ce a vorbit Pavel, îi rugau neamurile ca sâmbăta viitoare să li se grăiască cuvintele acestea din nou. Deci mai mulți au mers după ei și după ce s-a terminat adunarea, mulți dintre iudei și dintre prozeliții cucernici au mers după Pavel și după Barnaba, care vorbind către ei îi îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. Deci după ce s-a terminat adunarea aici în Antiohia Pisidiei, mulți dintre prozeliți și dintre iudei au mers după ei și i-au întrebat, iar sâmbăta următoare, când mai mari sinagogii i-au zis că să vă ascultăm și sâmbăta viitoare, iar sâmbăta următoare mai toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, dar văzând mulțimea, iudeii văzând mulțimile s-au umplut de pismă și vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și huleau. Iar Pavel și Barnaba, îndrăznind, au zis, și eu îi zic, iată, noi am fost trimiși către voi să vă propovădim, dar iată că voi sunteți nevrednici de aceea să vorbim neamurilor. Și cuvântul lui Dumnezeu se răspundea prin tot ținutul, dar iudeii au întărătat pe femeile cucernice, deci n-au vrut să audă iudeii, s-au umplut de pismă, dar iudeii au întărătat pe femeile cucernice și cinstite și pe cei de frunte ai cetății și au ridicat prigoană împotriva lui Pavel și lui Barnaba și au scos din hotarele lor, iar ei scutându-și asupra lor praful de pe picioare au venit la Iconiu, Iconiu, altă mare cetate din Asia Mică, și ucenicii se umpleau de bucurie și de Duh Sfânt. Despre toate acestea am vorbit în ultimele întâlniri. Și când au ajuns în Iconiu, începem capitolul 14, și în Iconiu au intrat ei ca de obicei în sinagoga iudeilor și astfel au vorbit încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut. Da. Dar iudeii care n-au crezut s-au răsculat și au întărit și au înrăit sufletele păgânilor împotriva fraților. Deci multă vreme au stat acolo grăind cu îndrăzneală către Domnul, care da mărturie pentru cuvântul harului său, făcând semne și minuni prin mâinile lor. Deci Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Barnaba sunt alungați din Antiohia Pisidiei, deși aveau mare trecere și mai toată cetatea s-a adunat în a doua sâmbătă să audă cuvântul lor, dar pentru că de atâta timp iudeii erau acolo și aveau sinagogă și niciodată n-au fost așa de interesați toți, atâta lume și atâta dintre elini și dintre păgâni de cuvântul vreunui iudeu, așa încât, văzând iudeii câtă lume s-a adunat ca să-i asculte pe apostoli, s-au umplut de pismă, de invidie și în loc să-i lasă să vorbească pe Pavel și pe Barnaba, mai cu seama pe Pavel, i-au stat împotrivă în cuvânt și au început să comenteze la tot ce spuneau el și să ajungă să spună hule la adresa Sfântului Apostol Pavel, la adresa Mântuitorului, nu Pavlui, Pavel. Și Pavel și Barnaba s-au mâhnit și i-au certat și au spus că vouă vă este dat să cunoașteți, vouă vi se cădea să vi se grească mai întâi cuvântul lui Dumnezeu, dar de vreme ce le lepădați și astfel vă judecați pe voi nevrednici de viața veșnică, iată ne întoarcem spre neamuri și o să le vorbim lor. Și se întorc spre neamuri, vorbesc neamurile cuvântul lui Dumnezeu, dar iudeii se întărâtă, se tulbură, se mâhnesc și le întărâtă pe femeile cucernice din cetate, păgâne, femei păgâne și de cinste, și pe cei din fruntea cetății și-au ridicat astfel prigoană împotriva lui Pavel și a lui Barnaba și l-au scos din hotarele lor, adică au luat soldați ale administrației locale, la comanda administrației locale, influențate de femeile cucernice și soțiile bogate, și dar și de mai mari cetății, și au luat pe Pavel și pe Barnaba și i-au scos în afara cetății ca pe niște persoane non grata. Și ei și-au scuturat praful de pe picioare, așa cum le-a poruncit Hristos, ca și praful să rămână la ei. Deci dacă n-au vrut să-i primească, nimic să nu ia de la ei, nici măcar praful de pe picioare. Dar în timpul acesta, ucenicii care au rămas acolo în Antiohia Pisidiei se umpleau de Duh Sfânt și de bucurie. Ei de aici, din Antiohia Pisidiei, Pavel și nu își pierd încrederea și Barnaba și pleacă în Iconium, o altă cetate, o altă zonă importantă a Asiei Mici. Și tot așa au intrat ca de obicei în sinagogă, probabil tot într-o zi de sâmbătă, s-au potrivit, sau au făcut în așa fel încât sâmbătă să fie acolo în Iconium la sinagoga iudeilor și au vorbit, totdeauna la început ei au vorbit iudeilor, pentru că iudeii erau primii chemați, erau neamul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl pregătise ca să primească acest cuvânt, au vorbit iudeilor. Astfel au vorbit încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut. Deci în așa fel au vorbit cu atâta râvnă, au spus adevărurile credinței, încât o mare mulțime de iudei și de păgâni au crezut, probabil că și dintre păgânii care erau de față, dintre prozeliți, dar chiar și dintre păgânii care doar au auzit de ei și au venit să-i asculte. Dar iudeii care n-au crezut, deci că nu toți iudeii au crezut, iudeii care n-au crezut, au răsculat și au întărit, au înrăit sufletele păgânilor din cetate împotriva fraților, adică împotriva lui Barnaba, Pavel și cei care au crezut în el. Deci multe vreme au stat acolo grăind cu îndrăzneală întru Domnul. Deci multe vreme a stat Petru și Barnaba acolo în Iconiu, grăind cu îndrăzneală întru Domnul, care dă mărturie pentru cuvântul Harului Său, care dădea mărturie pentru cuvântul Harului Său, făcând semne și minuni prin mâinile lor. Multă vreme. Și multă vreme au stat acolo, deci a început o persecuție împotriva lor, în Iconiu, tot așa, învârtoșați de iudei, care s-au dus și au șoșotit la urechile administrației, a mai marilor, ei au început să fie prigoniți, dar au putut să rămână totuși în Iconiu și, zice, multă vreme au rămas acolo, grăind cu îndrăzneală întru Domnul, care dădea mărturie pentru cuvântul Harului Său, făcând semne și minuni prin mâinile lor. Și acum întrebarea pe care și-o puneau mulți era, oare cât a stat? Pentru că nu ni se spune mult. Multă vreme au stat acolo. Cât a fost acest mult? Probabil că au fost câteva săptămâni în care au vorbit. Dar ne spune că au stat acolo atâta timp până când cuvintele spuse de ei, adevărurile spuse de ei erau întărite și cuvântul Harului spus de ei erau întărite de semne și minuni care se făceau prin mâinile lor de către Hristos. Acum, asupra acestui lucru aș vrea să rămână puțin cuvântul. Să știți că dacă au biruit prin ceva apostolii, n-a fost neapărat cuvântul lor extraordinar. N-au fost nici măcar adevărurile spuse de ei. Dacă se limitau la doar la mărturisi niște adevăruri, a spune niște lucruri pe care ei le știau, ei le-au trăit apostolii, n-ar fi fost cu nimic deosebite aceste mărturii ale lor de alte teorii, alte idei, alți mesia care se propovăduiau în toate sinagogile peste tot. Pentru că știți foarte bine, au fost mulți care s-au numit Mesia. Au fost mulți care se credeau proroci. Și fiecare venea cu teoriile lor și propovăduiau în diferite sinagogi. Dacă ar fi rămas doar la mărturii, oricât de veridice, oricât de puternice ar fi fost aceste mărturii, învățătura de credință creștină nu s-ar fi impus. Și ar fi crezut probabil unii, dar în scurt timp, după plecarea apostolilor, bisericile făcute de aceștia s-ar fi desființat încetul cu încetul, ar fi dispărut. Ce avea deosebit învățătura de credință creștină? Ce avea deosebit mărturia acestor apostoli și nu numai acestor, a tuturor celorlalți? Și ce poate și ce ar trebui să aibă deosebit și acum mărturia bisericii, adevăratei biserici, bisericii ortodoxe? Ce are deosebit prin care au crezut atâția și voi credeți încă? Aceea că cuvintele spuse de ei, adevărurile spuse de apostoli, erau întărite de semne și minuni pe care le făcea Dumnezeu prin cuvintele care ieșeau din gura lor. Deci că, adică aceste adevăruri spuse de ei erau întărite de minuni. Să știți că nu atât de mult minuni de acestea foarte, foarte, eu știu, cum să zic, pregătite cumva, întâmplate chiar acolo, atunci, deci nu neapărat, sunt puține minunile care se întâmplă, s-au întâmplat în timpul propovăduirii, în timp ce ei vorbesc. Deci nu atât de mult cum cred acum unele secte protestante că, sau cum fac unii dintre preoții care vor să atragă și care vor să dovedească că la ei este adevărul și că aici, la slujbele lor, trebuie să vină lumea. Sau cum se întâmplă cu mulți protestanți, sau dacă vă uitați la Biserica a Duhului Sfânt, așa numită biserică care tot apare, mai ales la Nașul TV, sau ei cred că prin a dovedi că Dumnezeul pe care îl propovăduiesc ei, adevărurile pe care le propovăduiesc ei sunt cele adevărate, sunt cele singurele adevărate, trebuie să facă minuni indirect, trebuie să facă minuni acolo de față. Și se fac lucruri foarte de fațadă, foarte invazive, așa, să vină acum pe scenă, să vină aici de față, oamenii cuprinși de patima fumatului, oamenii cuprinși de patima băuturii, că acum, pe minunea lui Dumnezeu, vom opri patima fumatului, îi vom da să fumeze țigară stropită cu apă sfințită și să vedeți că, sau peste care eu fac semnul crucii și că el nu va mai putea fuma după aceea, și chestii de genul acesta foarte vizibile, foarte invazive peste libertatea și hotărârea și voia omului. Sau urcă pe scenă, poți să miști piciorul, nu, de cât timp nu poți să-l miști, de atâția ani. Ai fost la mulți medici, da, în numele lui Iisus Hristos îmi pun mâine pe piciorul tău, în numele Domnului, acum să se dovedească adevărurile mărturisite de credința noastră. Ridică-te acum și mișcă, simți ceva, încă nu simți nimic. Mai pipăi acel acolo, mai face semnul cruci, iar simți ceva, parcă ceva, ridică-te. Și chestii de genul acesta în care totul este foarte invaziv. Invaziv, înțelegeți? Dureros de invaziv și de tulburător. Cum Mântuitorul nu ne-a învățat să fie, nu ne-a învățat să facem. Adică majoritatea minunilor făcute de Mântuitorul sunt făcute cumva fără să atragă atenția, de la minunea făcută asupra femeii cu scurgere de sânge de 12 ani, care n-a văzut-o nimeni, numai ea a mărturisit-o, până la vindecarea orbului din naștere, căreia Mântuitorul i-a umplut găvanele ochilor cu nămol, cu pământ amestecat cu saliva sa, și l-a trimis la scăldătoarea Siloanului să se spele. Până la minunea vindecării celor 10 leproși, care nu s-a întâmplat acolo de față, demonstrativ, ci s-a întâmplat departe, după ce ei au plecat spre preoți ca să se arate lor, până la minunea vindecării orbilor, celor doi orbi care călătoreau după el prin Capernaum și pe care Mântuitorul nu i-a vindecat de față cu toți, ci i-a lăsat să intre într-o cămăruță după el și acolo în cămăruța aceea a vindecat și pe acele a zis, ieșind, nu spuneți nimănui. Până la lucruri alte nenumărate minuni, de exemplu vindecarea paraliticului din Vitezda de 38 de ani, bolnav, 38 de ani, în care Mântuitorul a vindecat pur și simplu fără să strige, fără să zică numele lui Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu, acum aici se vadă toți puterea lui Dumnezeu, n-a făcut nimic din toate astea și a zis doar l-a vindecat, pur și simplu l-a atins și l-a vindecat. Exact cum coborându-se paraliticul prin acoperișul casei, a zis, fiule, iertate sunt ție păcatele tale, să-ți fie iertate păcatele tale, atât de simplu, atât de simplu, atât de fără demonstrații, fără forțări, fără, și ce să mai spunem de alte nenumărate minuni pe care Mântuitorul le-a făcut. Și gândiți-vă că l-a vindecat pe paraliticul cel de 38 de ani, din Vitezda, pur și simplu el s-a ridicat în picioare și și-a luat patul pe care stătuse, adică acela șternut, și nu știa să spună nimănui cine l-a vindecat pe el. Adică atât de simplu, atât de natural s-a întâmplat minunea, atât de fără nimic extraordinar, cu urlete și cu răgnete și cu nu știu ce, și cu demonstrații și cu atragerea atenției a toată lumea acolo, încât el nu știa să spună cine l-a vindecat și nimeni nu observase. Nu-l observase, atât de discret fusese Hristos în dialogul pe care l-a purtat cu el, că toți ceilalți nu și-au dat seama cine a fost omul care a stat acolo și l-a vindecat. Deci, Așa face Mântuitorul. Așa face Mântuitorul, așa. Iar minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu apostolii au fost rare în timp ce vorbeau vreodată. Sunt rare, rare, foarte rare, excepționale. A fost una în Troa, când un copil a căzut de la catul al cincelea în timp ce asculta cuvântul lui Pavel. Și atunci Pavel, tocmai pentru că putea să fie un mare impediment pentru propovădirea sa, faptul că în timp ce el vorbea, un copil a căzut și a murit, adică în timp ce oamenii ascultau cuvântul lui Dumnezeu de drag, un copil a căzut de la catul al cincelea somnoros și a murit pe loc, acesta putea să fie un mare impediment pentru propovădirea Evangheliei. Mulți să se smintească, nu? Ce să mai crezi, ce să mai spui despre Dumnezeu, despre Dumnezeul vieții care este propovăduit, când în timpul cuvântului său moare un copil care n-a nicio vină, de somn, de oboseală. Și atunci, de dragul credinței tulburate a celorlalți, Pavel îl vindecă, îl înviază acolo de față cu ei. Dar acestea sunt lucruri rarisime. Acestea sunt lucruri unice. Dacă se întâmplă și când se întâmplă așa ceva, sunt specificate imediat de Sfântul Apostol Luca în Faptele Apostolilor sau în alte locuri. Sunt specificate și doar câteva. Restul, minunile pe care le făceau acești apostoli, nu erau vizibile, exact ca la Mântuitorul, nu erau foarte pe față. Nu erau atunci, în direct, atunci. Ci erau lucruri care se dovedeau în ziua aceea, în ziua următoare. Erau lucruri pe care omul le trăia personal singur în casa lui, în familia lui, în comunitatea lui și își dădea seama că cuvintele spuse de apostoli sunt adevărate, sunt niște mărturii, sunt niște puteri mari. E, așa ceva, zice, așa se zice despre biserica aceasta din Iconiu, sinagoga din Iconiu, în care zice: deci multă vreme au stat acolo în Iconiu, grăind cu îndrăzneală întru Domnul. Deci multă vreme, câte multă vreme au stat acolo grăind cu îndrăzneală în Iconiu, atâta timp cât Domnul a dat prin cuvântul harului său, făcând semne și minuni prin mâinile lor. Deci prin cele ce le spuneau aceștia, prin cuvântul harului pe care le spuneau aceștia, se întâmplau în viața oamenilor minuni și semne care îi întăreau în credință. Deci cât a stat acolo acea vreme, atâta vreme, cât nu atât informația teologică sau mărturiile empirice ale trăirilor apostolilor pe care le transmiteau să fie îndeajuns de complexe, mărturisite și... Deci nu atât de mult n-a stat acolo Pavel și Barnaba ca să le țină un discurs complet despre învățătura de credință. Bineînțeles că era nevoie de câteva noțiuni de bază, dar nu asta era motivul cât au stat și zilele, săptămânile pe care trebuie să le stea acolo. Temelia nu era o bună catehizare de lungă durată, ci temelia mărturiei apostolilor, celor doi apostoli, era ca cele spuse, multe, puține, câte se făceau, cele spuse de apostolul Pavel și de apostolul Barnaba să fie întărite de minuni și semne pe care Dumnezeu le trimitea. Exact cum se zice în Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, când se zice că iar apostolii mergând propovăduiau pretutindeni cuvântul lui Dumnezeu și la măsurile lor, iar în urma lor Dumnezeu venea și întărea cuvântul lor prin minune și semne. Deci în urma lor Dumnezeu venea și întărea acest cuvânt prin minuni și semne. De aceea Pavel spune că împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Deci împărăția lui Dumnezeu pe care ei o propovăduiau, adevărul împărăției lui Dumnezeu pe care ei le propovăduiau, nu stăteau în cuvânt, în faptul că știau perfect să înfățișeze această împărăție, să-i convingă printr-o logică perfectă a discursului sau prin cine știe ce silogisme bine alcătuite. Nu era vorba de o oratorie sau o retorică excepțională, ci nu stătea în cuvânt neapărat. Se pricepeau alții să-și susțină părerile lor păgâne și păcătoase și, eu știu, străine de învățătura de credință, se pricepeau să-și înfățișeze învățăturile lor mult mai bine și mult mai bine argumentate, retoric, oratoric, mult mai bine împănate cu tot felul de metafore, mult mai bine împănate cu tot felul cum fac acum, cu note de subsol nesfârșite, cu explicații, cu trimiteri, deci științifice. Și împărăția lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Apostol Pavel, stă în putere în faptul că acele cuvinte simple, în primul rând, acele cuvinte simple, de cele mai multe ori simple, chiar dacă explică adevăruri adânci, mari, ale lui Dumnezeu, dar spuse în cuvinte simple, așa cum vi le spun și eu în seara asta și sper să le înțelegeți, acele cuvinte simple, în primul rând, aveau o putere dincolo de repetițiile retorice, dincolo de înălțarea tonului, coborârea lui, în afară de logică, în afară de retorică, în afară de formule metaforice sau de cine știe ce alt tip care să le facă să se imprime puternic în mintea, în inima ascultătorului, aveau o putere de răsunet, în primul rând acesta. Aveau o mare putere de răsunet în inimile, în conștiințele oamenilor. Se pare că ceea ce le spuneau apostolii, și aici e, exact cum ceea ce vă spunem noi, preoții prăpădiți așa cum suntem, ceea ce vă spunem noi acum, până la sfârșitul veacurilor, și ceea ce spuneau apostolii atunci, aveau ca un tipar în sufletele oamenilor. Deci aveau un tipar profund în sufletul oamenilor. Oamenii simțeau acele cuvinte ca adevărate. Oamenii simțeau o putere în cuvântul acela, un adevăr. Exact cum voi simțiți ceea ce vă spun că este adevărat. Care simțiți? Exact cum voi simțiți peste orice explicație că parcă despre voi vorbesc. Exact cum, chiar dacă eu vorbesc despre cine știe ce alte, eu știu, și descriu cine știe ce pildă sau vorbesc despre o anumită învățătură de credință sau vorbesc despre poruncile lui Dumnezeu sau vorbesc despre vicii sau așa, voi cu adevărat simțiți că parcă despre voi și viața voastră și fricile voastre și grijile voastre și bucuriile voastre vorbesc și uneori vă puneți problema, domnule, dar oare nu despre mine vorbește sau de unde știe lucrurile astea pe care numai eu le știu și care sunt legate de mine? De unde știe? Și vi se pare că vorbesc despre voi. Deci aceste cuvinte au o putere, dar nu au o putere așa în sensul magică, o putere prin faptul că te supun ele, ci au o putere a adevărului, au o putere a concordanței, au o putere a oglindirii în sufletele voastre, au o putere a unei matrici interioare în care se recunoaște sufletul. Cuvintele cumva parcă fac legătura între tiparul interior al fiecărui om, un tipar ca o temelie al fiecărui om și cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Ceva din adâncul sufletelor noastre răspunde. Asta pe de o parte. Al doilea prin ce biruia cuvântul apostolilor, ce minuni și semne urmau, în afară de semnul și minunea aceasta că se potrivea cu ei. Era ca un suflet însetat, sufletele lor erau însetate de ceva de care nici nu știau de ce, care era setea care îi mistuia, de ce aveau nevoie. Așa erau sufletele lor. Și când îi ascultau pe apostoli și le primeau cuvântul, înțelegeau că asta era setea de care aveau nevoie, dar nu știau să formuleze. Acestea erau adevărurile de care înseta sufletul lor, dar pe care nu știau cum să le formuleze și cum să le ceară. Asta pe de-o parte. Iar al doilea lucru este că tot așa cuvintele apostolilor, dar și cuvintele noastre ale preoților care mărturisim adevărul au un răsunet personal extraordinar, parcă despre noi vorbesc despre noi, ne îndeamnă și ne spun cum să facem și după aceea se întâmplă ca aceste cuvinte, aceste adevăruri pe care le auzi să fie după aceea întărite prin minuni, prin întâmplări în viața ta. Adică, dacă cât de cât există o urmare pe care o faci tu, Deci se întâmplă minuni. Se întâmplă minuni în viața ta, în bolile tale, în cazurile tale, în ispitele tale, în fricile tale, prin puterea acestor cuvinte. Se întâmplă, dacă le iei în seamă, dacă le urmezi, dacă le cauți, dacă le analizezi, face Dumnezeu în așa fel încât să se lucreze minuni în viața ta. Este foarte interesant. De fapt, acesta cred că este și motivul pentru care oricare dintre voi sunteți încă în biserică și acesta este și motivul pentru care oricare dintre voi sunteți, să zicem, la mine ca duhovnic. Pentru că prin cuvintele mele, fără să știu eu, dincolo de cunoașterea mea, de înțelegerea mea, prin cuvintele mele prăpădite de duhovnic, de preot, voi ați trăit minuni. Voi ați trăit minuni prin rugăciunile mele, prin împreună rugăciune cu voi, prin ascultarea pe care ați făcut-o vreodată de cuvântul meu sau altui părinte, prin adevărurile pe care le-ați auzit în predicile mele sau ale altuia și pe care le-ați analizat, le-ați contemplat, v-ați gândit la ele, v-ați pus întrebarea dacă e așa sau nu e așa și după aceea Dumnezeu le-a adeverit, le-a întărit, le-a dovedit ca adevărate prin minuni care s-au întâmplat real în viața voastră. Acestea sunt niște lucruri care ne leagă pentru totdeauna, pe mine de voi și pe voi de mine și pe noi toți de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care voi, în general, vă alegeți un duhovnic și rămâneți ascultându-l și urmându-l, nu pentru că așa ne spune biserica, nu pentru că ni se spune că trebuie să avem un duhovnic și că trebuie să ascultăm de el, nu, ci pentru că ascultând de acel duhovnic sau urmându-l, tu ai trăit minuni, ai trăit semne, ai trăit minuni, ți s-a dovedit că așa este și că e bine, e bună cale pe care ai mers și dacă alegeai altceva ar fi ieșit un dezastru. Și aceste semne doveditoare, aceste minuni care au adeverit că bine ai făcut că ai ascultat sau bine ai făcut că ai urmat cuvântul duhovnicului, acestea te leagă de acel duhovnic și te fac să-l crezi și să-l urmezi. Pentru aceasta trebuie un timp. Nu se poate dintr-o dată. Pentru aceasta trebuie un timp în care duhovnicul să te cunoască cât de cât, părintele să te cunoască, să-ți vorbească puțin, să pătrundă în adâncul inimii tale și pe aceea să-ți ceară ceva, să-ți poruncească, să caute la tine ascultare, să îți vorbească de mai multe ori, mai multe predici și tu să asculți și să fie timp, să-i dai timp lui Dumnezeu ca El să facă să aibă răsunet în inima ta cuvintele acelea. Dumnezeu se smerește enorm de mult în cuvintele multor amărâți dintre noi preoții și prin cuvintele lor simple lucrează în inimile noastre, în inimile tuturor, minuni și semne. Deci Dumnezeu face ca din cioburile și resturile pe care mintea și inima noastră le mărturisește și le deschide înaintea voastră, deci și oricât de înalte ar fi lucrurile pe care le descoperim noi, sunt niște cioburi și niște resturi. Și face ca în așa fel încât aceste cioburi și resturi să fie strălucitoare, să fie, le transformă în perle. Deci Dumnezeu face ca aceste cuvinte prăpădite ale preoților, dar care totuși păstrează adevărul credinței, aceste adevăruri mărturisite, aceste mici adevăruri firimituri din marea masă a stăpânului, mărturisite de preot, să fie strălucitoare, să fie perle, să fie aur adevărat, care vor lucra și vor străluci în inimile noastre. Asta este marea taină care lucrează Dumnezeu prin preoți, prin duhovnici, prin mărturisitori, prin cuvântătorii de Dumnezeu. Asta făcea și zice că au stat în Iconia destul de multă vreme, adică dându-se de înțeles că au stat atât timp până când cuvintele Harului spuse de ei erau întărite de semne și minuni pe care Dumnezeu le făcea. Deci erau întărite. Fără această întărire, nimeni nu rămâne la vreun duhovnic, fără această întărire, nimeni nu rămâne în biserică, fără această întărire, nimeni nu rămâne și nu revine la liturghie. Această întărire este foarte importantă, foarte importantă și pe care Dumnezeu o face. El lucrează de fapt tainic credința noastră, El lucrează stabilitatea noastră în credință, El lucrează lămurirea adevărurilor pe care preotul le mărturisește în cateheze, în învățături. Dumnezeu lucrează totul în toate. Cum vă spuneam, știind aceste lucruri, multe secte și biserici cu un B mic fac demonstrativ tot felul de minuni ca să-și dovedească adevărul credinței lor, dar Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu, El face minunea când socotește El și când vrea El, nu când vrem noi. Și de multe ori minunile le face ascuns, le face tainic, le face când noi nu știm, le face de fațadă. Minunile, schimbările, adevărurile pe care noi le înțelegem și le trăim, se întâmplă de multe ori tainic cu noi înșine, între noi și Dumnezeu și în tăcerea nopților, în liniștea singurătății noastre, dar acelea sunt atât de puternice ca mărturie, ca adevăr, încât rămânem pentru totdeauna legați de biserica aceea, de preotul acela, de duhovnicul acela, dar nu le face de fațadă, nu le face ca un fel de chici exteriorizat, ceea ce am ajuns noi să facem. De multe ori aceste secte, aceste bisericuțe, acești preoți fac forțat exterior minunile, le arată, le dau pe față, se laudă cu ele, ceea ce Dumnezeu nu face. Ceea ce Dumnezeu nu face. În continuare, deci multă vreme am stat acolo, grăind cu îndrăzneală întru Domnul, care dă mărturie pentru cuvântul Harului Său, făcând semne și minuni prin mâinile lor. Da. Făcea semne și minuni prin mâinile lor, nu pentru ca să se arate El că este Dumnezeu al minunilor, nu pentru că, ci ca să întărească cuvântul adevărului pe care acești oameni le auzeau. Nu făceau semne și minuni, nu numai și nici măcar pentru mila de dragul și de durerea, pentru durerea unor oameni, că erau oameni bolnavi, că erau oameni necăjiți, că erau oameni demonizați. Și am zice noi, Dumnezeu face semne și minuni și întâmplări minunate prin care vindecă de mila acestor oameni. Da, o face de mila acestor oameni, dar mila Lui pentru sufletele acestor oameni și pentru mântuirea veșnică a acestor oameni și pentru starea lor în veșnicie este mult mai mare decât pentru cei 10-15 ani cât mai au de trăit aici pe pământ acești oameni bolnavi. Deci mila Lui Dumnezeu pentru veșnicia, pentru sufletul omului este infinit mai mare decât mila Lui Dumnezeu pentru încă 10-15-20 de ani de suferință în trupa omului, care oricum, dacă astăzi ia o durere, peste un timp va avea altă durere și altă boală. Oricum nimeni nu scapă de boli și de suferințe, cum nici măcar Mântuitorul n-a scăpat de suferință și de chin și de moarte. Așa încât mila Lui Dumnezeu este mult mai mare pentru suflet decât pentru trup, care este trecător și schimbător. Și atunci când Dumnezeu face semne și minuni, nu le face numai sau de dragul durerilor și neputințelor omului, ci le face mai ales și le ridică atunci când sufletul omenesc, partea interioară a omului, înțelege niște lucruri, depășește niște neînțelegeri, trece peste niște măsuri înguste ale firii, ale felului lui de a fi, depășește niște neînțelegeri ale firii. Și atunci Dumnezeu trimite și tămăduire ca semn. Deci mai degrabă Dumnezeu face minuni cu noi sau cu alții atunci când noi ne tămăduim sufletește sau găsim calea spre adevăr și cerem ajutorul. Atunci Dumnezeu face aceste minuni ca să ne descopere sau să ne arate sau să arate și altora că aceasta este calea spre sănătate, că aceasta este pocăința, că așa este bine să mergem. Aici m-aș bucura să înțelegeți. Minunile se întâmplă într-o mai mică măsură de milă de către Dumnezeu, de milă pentru om, pentru suferința lui și pentru suferința trupească. Și într-o mai mare măsură de milă a sufletului care este contorsionat și este încălcit în păcate și duce spre moarte. Atunci când omul înțelege adevărurile de credință, înțelege măsurile credinței, bucuria credinței, lumina credinței și merge pe calea ei, atunci Dumnezeu poate să, ca să-l întărească pe această cale, să-l tămăduiască sau să facă cu omul minuni mari la nivelul trupesc, ca să-l întărească pe calea de omicească bună pe care a luat-o. Asta e altceva. V-aș da exemplu din Pateric, în care se spune că un părinte a căzut la pat, un părinte din Pateric a căzut la pat de boală și ucenicul lui, văzându-l bolnav și nu mai mânca de câteva zile, s-a gândit să-i facă niște un fel de plăcinți pe care le făcea de obicei în zilele de mare, sărbătoare și cu miere. Și încercând să facă aceste plăcinți cu miere speciale, un fel de prăjituri, din greșeală, în loc de miere, a folosit ulei de cânepă râncedă. Și nu și-a dat seama pentru că n-a gustat. Și după ce le-a făcut, și care probabil că avea un miros îngrozitor și un gust îngrozitor, s-a dus la părintele său și a zis: părinte, de dragul tău am făcut aceste, aceste plăcinți, aceste prăjituri cu miere, cum îți place sfinției tale, te rog să mănânci, te rog să mănânci, haide, trebuie să te întărești, trebuie să te faci sănătos. Și bătrânul, de dragul acestui ucenic tânăr care își lăsase toate pentru el și iată îi făcea acum și plăcinți ca în zile de Paști ca să-l facă să mănânce, cu deasila a început să mănânce și a simțit gustul îngrozitor al plăcinților și a dat seama de greșeala ucenicului său, dar n-a zis nimic, a mâncat o vreme, l-a mai rugat ucenicul, a mai mâncat puțin și pe aceea a zis: nu mai pot, fiule. Și el a zis: ba da, părinte, trebuie să mai iei, trebuie să mai iei, uite, uite, o să iau și eu. Și luând ucenicul, avea un gust așa de rău încât era să vomite, pur și simplu de gustul acela îngrozitor pe care îl avea acea plăcintă. Și a zis: părinte, eu loc să te fac bine, te-am ucis. Dar bătrânul a zis: nu, fiule. Și auziți, deci, auziți înțelepciunea pe care bătrânul a avut-o: nu, fiule, ci dacă Dumnezeu așa a binevoit ca tu să nu-ți dai seama și să pui în loc de ulei de în loc de miere, ulei de cânepă râncedă, înseamnă că pentru păcatele mele s-a întâmplat asta. Și când el și-a asumat așa vinovăția și s-a recunoscut păcătos, adică ca și cum ar spune, boala este un efect al păcatelor mele și nu numai boala, ci și greșeala ta, în clipa aceea s-a ridicat din pat sănătos. Deci în clipa aia Dumnezeu i-a dat putere și har să se ridice din pat sănătos, pentru că el și-a recunoscut atunci, s-a însănătoșit spiritual. În clipa în care s-a însănătoșit spiritual și-a înțeles în adânc lucrurile, în clipa aia Dumnezeu i-a dat harul sănătății. Deci harul sănătății n-a venit de milă. N-a venit că Dumnezeu era milă de el. Nici n-a venit pentru că ucenicul spunea: fie-ți milă de bătrânul meu, uite săracul, ce bolnav e. Deci nici pentru mila bătrânului, de mila bătrânului, nici de mila tânărului care se ruga pentru el, ci tămăduirea a venit ca efect al sănătății spirituale a acestui bătrân care s-a tămăduit spiritual, care a ieșit din boală spirituală, acest bătrân. Exact așa se întâmpla la acești oameni din Iconium. Ei ieșau din boala spirituală, din înțelegerea greșită, din închinările la idoli, din credința în Dumnezei păgâni și mai mulți Dumnezei, care trebuie să le aduce ofrandă și care sunt mofturoși și pretențioși și capricioși. Ieșau din această credință rea, se credeau în Dumnezeul cel unic și singur, unul în ființă și întrăit în persoane, și în toată lucrarea lui Dumnezeu pe pământ cu noi și în mărturiile și adevărurile spuse de el, și în clipa aceea, ca efect direct al însănătoșirii sufletului lor, Dumnezeu putea lucra prin apostoli sau dincolo de ei minuni mari în viața acestor oameni, de tămăduire, de tămăduirea unor boli, de liniștirea caselor, de îndepărtarea unor duhuri necurate, dar toate acestea erau o mărturie clară că ei sunt pe calea cea bună, o mărturie clară că așa trebuie să meargă mai departe, că asta e calea pe care trebuie să meargă mai departe. Nu totdeauna a fost așa. Aceasta mai ales la începutul credinței se întâmplă ca un semn foarte clar pentru începători că sunt pe calea cea bună, că asta e calea pe care trebuie să meargă, că s-a însănătoșit sufletul lor și iată s-a însănătoșit toate cu el și trupul și atmosfera și din jur și toate s-au schimbat odată cu omul. Dar pentru toți cei, pentru mulți alții dintre noi care suntem în boli, în necazuri, în suferințe și care suntem în credință de mulți ani, nu neapărat și totdeauna o însănătoșire a vederii noastre duhovnicești duce la o însănătoșire a trupului. Numai atunci când Dumnezeu crede că este pe folosul nostru. De pildă, Pavel era un om sănătos spiritual, nu cred că greșea, decât cine știe, ca orice om, dar greșeli mici și vremelnice, dar el era un om curat, era apostolul lui Dumnezeu. Și ni se spune că avea o boală și încă o boală rușinoasă de care nu putem, s-au spus multe păreri, s-au dat multe idei, dar nimeni nu poate să înțeleagă ce boală avea Pavel și despre care se spune că Pavel s-a rugat de 3 ori cu stăruință lui Dumnezeu ca să ridice această boală și Dumnezeu nu i-a ridicat-o. Deci nu totdeauna însănătoșirea și ieșirea dintr-o boală înseamnă că ești pe calea cea bună, iar dacă nu te faci bine, înseamnă că ești pe calea cea rea. Nu totdeauna. Iată, la Pavel s-a întâmplat ca să nu îi se ridice această boală și Dumnezeu chiar să-i răspundă că destul îți este ție harul meu, adică câte minuni, câte lucrări are harul cu tine, faptul că propovăduiești, că spui adevărurile, că ai descoperit și ai înțeles adevărurile adânci ale lucrurilor, cuvintele lui Dumnezeu, că cunoști tainele legii celei noi, că ți s-a dat darul propovăduirii la neamuri, că ți s-a dat darul vorbirii în limbi, deci ai multe daruri ale harului, că ai fost ridicat până al treilea cer, că ai văzut cu lucruri de nespus, ceea ce nu se cuvine o limbi omului să le vorbească. Deci toate acestea, zicea, îți ajunge ție harul meu și că harul lui Dumnezeu prisosește în neputințele acestea. Adică vrea să-i spună Dumnezeu că harul acesta, darul acesta ce le-a primit, sunt ajutate de boală și de smerenia care vine prin boală și că dacă nu ar fi această boală și smerenia care vine din boală, s-ar putea să piardă toate aceste haruri prin mândrie, prin părere de sine. Deci boala pe care o avea Pavel și pe care Dumnezeu n-a vrut să-i ridice, era dată lui Pavel nu pentru că era un semn al slăbiciunii lui sufletești sau unei boli sufletești interioare, ci pentru că această boală îl ajuta pe el să-și mențină starea spirituală bună, îl ajuta pe el să nu se mândrească. Sunt foarte multe neputințe, foarte multe slăbiciuni, sunt foarte multe boli pe care ni le-a îngăduit Dumnezeu și pe care le avem mulți dintre noi din comunitatea noastră și pe care le avem nu pentru că neapărat trăim într-un păcat sau că suntem pe o cale greșită, ci pentru că sunt boli, necazuri, ispite care ne smerește și ne țin tot timpul cu gândul la Dumnezeu, ne țin tot timpul cu gândul la rugăciune, care ne țin tot timpul și ne smeresc, ne arată cât de slab suntem. Și astfel suntem într-o stare bună de atenție, de grijă, de spaimă, de ieșire din tulburare. Da, deci e folositor de multe ori să le avem acestea pentru mântuire. Foarte folositor. Și nu totdeauna este un semn al păcătoșeniei noastre, ci este un semn că Dumnezeu ne iubește. E semn că Dumnezeu nu vrea să ne lasă să cădem. Da. Deci, multă vreme au stat acolo căind cu drăzneală întru Domnul care da mărturie pentru cuvântul harului său, făcând semne și minuni pe mâinile lor. Da. Și mulțimea din cetate s-a dezbinat și unii țineau cu iudeii, iar alții țineau cu apostoli. Și să știți că acesta este un semn clar, oriunde va fi învățătura de credință a lui Dumnezeu, oriunde va ajunge Evanghelia, oamenii se vor dezbina. Mântuitorul însuși spune, n-am venit să aduc pace, ci am venit să aduc sabie. Deci sabia despărțitoare a cuvântului Dumnezeu, sabia lămuritoare. Și așa s-a întâmplat și aici, în Iconium. S-au despărțit, întreaga cetate s-a împărțit în două, exact cum s-a împărțit, s-au despărțit și s-au separat și în Antiohia Pisidiei, unde o parte au fost alături de ei. Cine în general au fost alături de ei, de apostoli, și cine a fost împotriva lor? Alături de apostoli au fost cei simpli dintre iudei și care au ieșit alături de ei din sinagogă și i-au întrebat, prozeliții proveniți dintre păgânii care vreau să treacă la iudaism, și păgânii, o parte dintre păgâni, au fost alături de ei, în general oamenii simpli. Iar împotriva lor au fost mai mari sinagogii, iudeii în general, care îi pismuiau și îi invidiau că iată câtă mulțime se strângea în jurul lor, marea masă a iudeilor ultra-ortodoxi, care țineau de legea lor strictă la Vechiului Testament, femeile cucernice, păgânii și căpetenile întărâtați de iudei. Aceștia erau împotriva apostolilor, iar pentru apostoli erau mai mult iudeii simpli, evlavioși, prozeliții proveniți dintre păgâni și o parte a păgânilor care îi credeau și îi primeau. Dar, întorcându-ne, oriunde ajungea cuvântul lui Dumnezeu, se petrecea această ruptură, această despărțire pe care Mântuitorul a prezis-o. N-a venit să aduc pace, ci a venit să aduc război, a venit să aduc sabie, adică despărțire. Unii primesc cuvântul lui Dumnezeu, alții nu-l primesc. Unii vor să-l primească pe Iisus Hristos, să-l înțeleagă, să-l asume în inima lor, alții nu. Se prefac că nu înțeleg, nu vor să-l înțeleagă, ei stau împotrivă. Așa se întâmpla peste tot. Peste tot se întâmpla aceasta și așa se întâmplă și în familiile noastre și pretutindeni. Această despărțire, această ruptură și nu merită să-L lepezi pe Hristos pentru nimic în lume. Nu merită să te dai de partea lumii sau altora numai pentru ca să rămâi împreună cu ei și să te lepezi de Hristos. În niciun caz. În niciun caz. În continuare, și mulțimea din cetate s-a dezbinat, unii țineau cu iudeii, iar alții țineau cu apostolii. Și când păgânii și iudeii împreună cu căpetenile lor au dat năvală ca să-i ocărească și să-i ucide cu pietre, înțelegând, au fugit în cetățile Licaoniei, în Listra și în Derbe și în ținuturile din jur. Deci, când au fost căutați să fie uciși, au fugit. Aceasta este una dintre un mod de a fi al apostolilor. Acesta era un mod de a fi și al Mântuitorului. Nu se aruncau în ispită, nu căutau ispita, nu doreau ca oamenii să-și mânjească cu mâinile, cu sângele lor. Nu doreau și nu căutau suferința sau prigoana de dragul suferinței și prigoanei și a laudei pentru suferință și prigoană. Nici apostol, nici Mântuitorul nu căutau aceste, ci dacă erau căutați într-un loc sau erau văzuți rău într-un loc, plecau într-alt loc. Dacă și acolo erau căutați de rău, plecau în alt loc. Mântuitorul chiar ne spune, dacă vă vor căuta într-o cetate, fugiți într-alta. Vă vor căuta într-alta, fugiți într-alta. Și nu vor sfârși cetățile lui Dumnezeu, nu vor sfârși cetățile lui Israel până când va veni sfârșitul lumii. Așa și aici. Erau căutați într-un loc, plecau într-alt loc. Deci în momentul când au văzut că sunt căutați cu gând chiar rău, nici nu plecau din prima. Nici nu plecau din prima. Că se spune că la început, în Iconiu, mulți stăteau împotriva lor, dar încă nu le făceau nimic special, încă nu pregăteau uciderea lor. Exact cum s-a întâmplat și în Damasc. Prima dată, împotriva lui Pavel, mulți s-au revoltat și mulți îi stăteau împotrivă, dar încă nu-i pregătiseră moartea. În momentul în care au hotărât să fie ucis Pavel și au pus pază la intrările în cetate și peste tot ca să-l caute, atunci a fugit într-un coș peste crenelurile cetății. Deci n-au mai stat atunci. Nici nu s-a aruncat în brațele lor zicând ucideți-mă ca să fiu martirul și mărturisitorul Hristos, dar nici nu a fugit din prima, ci când nu se mai putea face nimic și deja puseseră pază la intrări și la ieșiri ca să-l prindă, atunci a plecat. Așa și aici. La început au avut învârtoșare din partea iudeilor și a unei părți din păgâni în Iconiu, dar n-au plecat de acolo până când n-au întărit în credință pe mai mari, pe cei care credeau, până când nu s-au întâmplat semne și minuni care să întărească pe cei care ascultau. Dar în momentul în care, auziți, zice clar, în momentul în care și când păgânii și iudeii împreună cu căpetenile lor au dat năvală ca să-i ocărească, să-i ucidă cu pietre, deci și când păgânii și iudeii împreună cu căpetenile lor, adică mai mari cetății, administrația tulburată și pusă în rânduială de luptă de către iudei, deci și când păgânii și iudeii împreună cu căpetenile lor au dat năvală, deci s-au strâns pe străzi, s-au adunat grupuri, i-au cuvântat din casă în casă și au dat năvală ca să-i ocărască și să-i ucidă cu pietre, adică foarte clar vreau să-i ucidă, atunci ei au plecat, înțelegând, au fugit în cetățile Licaoniei, în Listra și în Derbe și în ținutele din prejur. Este opusul a ceea ce pare că astăzi mulți prețuiesc ca mărturisire, că de-abia așteaptă parcă unii să mărturisească Hristos și astfel să fie imediat, să se pună mâna pe ei, să fie terorizați, să fie chinuiți și ei parcă le face plăcere să stea în acest chin și în această teroare, nu se feresc de ea. Nu, apostolii și mărturisitorul Hristos au fugit de această teroare, s-au ascuns de ea, au fugit din cetate în cetate și unii dintre ei n-au fost prinși niciodată. Dar în momentul în care erau prinși, atunci am mărturisit pe Hristos cu toată încrederea, cu toată râvna. Și acolo propovădeau Evanghelia. Deci, pe de o parte, chiar dacă plecau în altă parte, nu mergeau și se ascundeau. Ei plecau în altă parte nu ca să se ascundă și să se dea la fund, cum zicem noi, ci ca să propovăduiască Evanghelia altora, adică sărăcia unora, lipsa unora care au alungat dintr-un loc devenea bogăția altora. Iar cuvântul Dumnezeu nu înceta să fie propovăduit pretutindeni. Nu. Deci nu mergeau și se ascundeau pe undeva, ci dacă propovăduiau aici, sau nu mai l-au lăsat să propovăduiască aici, se duceau în altă parte. Este vestitul doctor Uță, Dumitru Uță, vestitul doctor Uță de loc din Oltenia și care venise la Cluj aici ca licean în perioada interbelică și l-a găzduit marele rector al Universității de Medicină din Cluj, Hațeganu, l-a găzduit chiar în casa lui. Și aici, cunoscând și văzându-l cum lucrează și ce fel de medic este Hațeganu, a fost pregătit chiar de Hațeganu ca să intre la medicină. A intrat la medicină stând în casa lui Iuliu Hațeganu și acest doctor Uță. Și n-a făcut decât 2 sau 3 ani, dar, sau nu mai știu, oricum, a făcut medicină aici la Cluj, parte din ea, și totul sub îndrumarea și continua atenta priveghere a lui Iuliu Hațeganu, marele profesor, marele doctor. Și în timpul studenției, Dumitru Uță, ucenicul lui Iuliu Hațeganu, a fost prins și dus la închisoare la Aiud. Și acest om spun preoții de la Aiud, nu noi am fost samarinenii milostivi, ci Uță. Uță în tot, acest doctor Uță în toată perioada cât a fost închis, a fost un adevărat samarinean milostiv. Nu era om bolnav pe care el să nu încerce să-l tămăduiască cu mijloacele îngrozitoar de paupere pe care le avea acolo la îndemână, cu mâinile lui tremurânde, în sfrigul acela, în groaza aceea, el tămăduia, ajuta, întărea, cu minunile pe care le-a aflat de la Iuliu Hațeganu, făcea un bine imens tuturor și atât de vestit ajunsese, încât până și pe șefii închisorii i-a tămăduit și aceștia, cumva văzând ce ce bun medic este și ce cât suflet pune, îl lăsau să meargă în aiut să cumpere din farmacii și să aducă în închisoare medicamentul pentru, de dragul lui, medicamentul pentru cei necăjiți de acolo din închisoare. La un moment dat i s-a dat șansa să plece din închisoare, tocmai pentru că făcuse un imens bine multora și aceștia cumva mijloceau, și chiar șefi de închisoare, mijloceau să fie eliberat Uță Dumitru și el a zis, n-a vrut să plece, a zis, unde să mă duc? Cine are mai mare nevoie de mine și de strădanile mele medicale decât deținuții politici de aici, mai mare? Cine are mai mare nevoie? Ei au mai mare nevoie. Și a rămas la închisoare, chiar s-a căsătorit la ieșirea din închisoare, s-a îndrăgostit de el una dintre fiicele șefilor temnicerilor de acolo de la închisoare, pe care și acolo acasă la ei a fost și i-a tămăduit, și una dintre fiicele temnicerilor a fost, s-a îndrăgostit de el și l-a așteptat timp de 15 ani până a ieșit din închisoare ca să se căsătorească cu el. Mi se pare extraordinar acest Uță. Oriunde era, el făcea binele. Oriunde era, era ca un apostol, făcea binele, tămăduia, ajuta. Așa și apostolii, că erau alungați din Antiohia Pisidiei, mergeau în Iconium și propovăduia acolo și făceau acolo binele, că nu mai erau lăsați să vorbească în Iconium și erau alungați și puși sub interdicție sau în pericol de a fi ucis cu pietre, mergeau în zona Listre, în zona Derbe și Listra, și acolo tămăduiau și sufletește pe alții, întăreau pe alții, făceau bine altora. Asta mi se pare extraordinar. Acestea am vrut să le vorbim în seara aceasta. Acum, din întrebările pe care vreți să le puneți, da, dacă a spus întrebări, da, o întrebare. Să spunem un Tatăl nostru și pentru mine care am atacuri de panică, spune o fată, Sorina. O întrebare. O prietenă m-a rugat să spun alături de ea acatistul Sfântului Efrem cel Nou. Ea, având evlavie mare la acest sfânt și având un necaz mare în familie, se cuvine să îmi las rânduiala personală câteva zile să citesc alături de ea acest acatist? Da, se cuvine. Iar dacă nu și ai râvnă, poți să faci și acest acatist și rânduiala ta personală. Iar dacă nu și ești în privința asta mai slabă, atunci lasă-ți rânduiala ta și fă cu această prietenă acatistul Sfântului Efrem. Am un copilaj de un an jumate și nu reușesc să fac și rânduiala mea și acest acatist. Da. Fă la acest acatist împreună cu această fată. Ce părere aveți despre de ochi? Există de ochi. Există de ochi. În cazul excepțional, Dumnezeu poate să îngăduie să lucreze. De ochiul este un fel de lucrare a blestemului, este un fel de lucrare a gândului rău, a gândului de invidie. Gândul de invidie, gândul rău, este ca un gând, un fel de anti-rugăciune, este o rugăciune neagră. Este chemarea duhurilor necurate asupra acelui asupra care ai gând de invidie și de răutate și de ciudă. Și acestea poate produce o stare de rău. Exact cum rugăciunea produce o stare de bine, de ochiul produce o stare de rău. Nici în un caz de ochi nu se rezolvă prin culoarea roșie sau prin cine știe ce chibrit în apă. Părinte, spre rușinea mea, doar de curând am citit viața Sfântului Gheorghe și am rămas uluită. Chinurile și învierea Sfântului par de poveste. Învierile Sfântului. Chiar așa au fost? Da, așa au fost, și un mare, mare, mare Sfânt. Nu întâmplător s-a impus pretutindeni și are putere mare și acum. Au mai fost și alți sfinți care să fi pătimit, înviat, la fel cu Sfântul Gheorghe, au mai fost și alți sfinți. Mi se pare unicat și că bazmele de aici și-au sorgintea. Nu putem spune că de aici și-au sorgintea, dar oricum, cel puțin în bazmele românești, cu siguranță de aici și-au multe din întâmplările pe care le știm în bazmele din viețile sfinților și au surgintea. Da, mare este Sfântul Gheorghe, mare, foarte mare, cutremurător, cutremurător. Nu întâmplător Mântuitorul l-a întâmpinat în închisoare, l-a îmbrăzișat și a zis, prietenul meu, era prietenul Hristos, Sfântul Gheorghe. Da. Altceva, văd că nu acum. Da. Până dacă mai puneți vreo altă întrebare, o să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Au mai apărut două întrebări. Doamne ajută, oare e mai prudent să nu vin la biserică sâmbătă? Am aflat că am fost în contact cu cineva diagnosticat cu COVID acum o săptămână. Sunt programată la priveghere și vreau să știu cum să procedez. Nu am niciun simptom deocamdată. Păi ce să zic, dacă te-ai întâlnit, ai fost contact, ai sensul că ai stat mai mult de 10 minute cu acea persoană, atunci da, mai bine să nu vii. Dar dacă a fost doar așa, că ai stat de... ai zis ce faci, bine, bine, și a trecut unul pentru altul, atunci poți veni. Dar să-ți păstrezi masca și să fii cu atenție. O altă întrebare. Care este importanța cuvintelor a vorbitului în viețile oamenilor? Păi cum? Foarte important. Asta le diferențiază de animale. Evoluția duhovnicească se bazează doar pe trăirea interioară? Nu. Evoluția duhovnicească se bazează doar pe făptuirile exterioare. Fapte. Nu pe lucruri interioare care pot fi o spoială, o prefăcătorie, o chestie care pare mare, dar de fapt nu este. Deci evoluția duhovnicească bazează pe fapte. Faptele pot fi și cuvinte, pentru că prin cuvinte poți să-ți asumi vinovăție sau să o arunci în spinarea altuia. Prin cuvinte poți să spui adevărul sau să spui minciuna. Deci pe fapte contează și se pune. Și acum rugăciunea. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul Sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul nostru. Amin. Ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul. Treime Sfântă, slavă ție. Da. Mai este o întrebare, văd că. Să rămână, Părinte, îmi puteți spune, vă rog, ce cărți despre liturghie recomandați? Sunt multe. Depinde la ce nivel, la ce măsură, la ce... Dacă vreți la un nivel mai înalt, puteți citi explicațiile la Sfânta Liturghie ale Părintului Stăniloae. Dacă vreți la un nivel mediu, explicațiile la liturghie, Cartea deschisă a Împărăției a Înaltului Bartolomeu Anania. Dacă vreți la un nivel mai mic, la un nivel mai... puteți explicarea Sfintei Liturghii de către Părintele Hrisostom, un părinte grec. Sunt multe, dar acestea sunt, după aia puteți citi detaliat explicarea Sfintei Liturghii și a tot ce se întâmplă acolo în liturgica specială. 2. Care ar fi un top 3 a categoriilor de cărți pe care le recomandați? Eu pentru mine mă gândeam. Și dă aici 1, 2, 3 cărți despre viață și despre viața de după moarte, cărți despre viața Maicii Domnului, cărți despre Sfânta Liturghie. Top 3. Cărți despre viața de după moarte este Sufletul după moarte al lui Serafim Roz, Viața de după moarte al lui Hieroteos Vlahos, asta despre viața de după moarte, cărți despre viața Maicii Domnului, am mai spus, sunt cărți ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, ale vieții Maicii Domnului, a altor câtorva, sau chiar viața Maicii Domnului în toată tradiția ei, și cărți despre Sfântă Liturghie, despre cele care vi le-am zis. Cărți despre mărturisitorii din temnițele comuniste, mă tot tem că ar putea fi interzise, care ar fi. Sunt multe, știți că eu la începutul COVID-ului v-am dat niște liste infernale, imense despre... Căutați acolo, pentru că v-am spus acolo toate cărțile despre cei întemnițați în temnițele comuniste, citiți Ioan Ioanid, nu Ionalid, Ioanid. Ioan Ioanid, închisoarea noastră cea de toate zilele, de la ruși citiți, Arhipelagul Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, de la, eu știu, citiți cărțile despre despre Khmerii Roșii, cea mai criminală organizație din lume, de fapt partid politic comunist din Cambodgia, Khmerii Roșii. Ce să zic, citiți orice despre marea foame din Ucraina în anii 30, foamea îngăduită de Uniunea Sovietică pentru distrugerea țărănimii bogate a Ucrainei, în care au murit 7 milioane de oameni, marea foame din Ucraina. Citiți despre părintele Nil Dorobanțu, citiți despre închisorile din România, tot ce a apărut despre Aiud. Deci sunt multe, n-are rost acum, ce să zic. Da, o altă întrebare. Când nu fac un cuvânt spus de duhovnic, când cad din ascultare, dacă nu poți spovedi, să continui să stărui, ori de câte ori aș cădea, da, să continui, ori de câte ori ai cădea. Și în general spune-i duhovnicului: părinte, degeaba îmi dați, că eu nu le fac, mai bine nu-mi dați. Și nu să-ți mai dea duhovnic, stai liniștită, deci tu spune-i: nu sunt bună, părinte duhovnic, nu sunt bună aici, sunt slabă, nu mai îmi dați ascultări și nu-ți mai da. Dumnezeu să te binecuvinteze, să vă ajute și să vă ferească toți de tot rău.